Joo, päivää taas. Eli jatketaan kurssia ja uudella luennolla. Tässä aiheita tälle luennolle, eli täällä on nyt useita erityyppisiä asioita. Voisi ajatella nyt kolmeen osaan jakaa tämä kolme erilaista erityyppistä asiaa tässä. Katsotaan ensin noita rekursioyhtälöitä ja masterlausetta, eli sehän käytiin viimeksi lävitse hyvinkin tarkasti, eli katsotaan minkälainen lause se on, miten sitä sovelletaan tämmöiselle rekursioyhtälölle ja yleisesti rekursiiviselle algoritmeille, eli senkin se on yksi tärkeitä osia tällä kurssilla, mikä pitää osata, tämä rekursiivisten yhtälöiden tai algoritmien muodostaminen ja niiden analysointi tämän masterlauseen kautta. Katsotaan siitä esimerkkinä vielä tuommoinen lähimmän pisteparin tehtävä, sinänsä tuttu tehtävätyyppi, mutta katsotaan siihen tänään semmoinen osittava algoritmi ja yritetään sillä tavalla saada siitä vähän nopeampi kuin joku raavoiman menetelmä. Sitten katsotaan tuommoista ahnetta suunnittelumenetelmää, sekin osittain tuttu entuudestaan, eli semmoinen menetelmä, jossa vähän mennään siihen suuntaan, mikä sillä hetkellä parhaimmalta näyttää, ja sitä on ehkä helpoin nyt demonstroida tämmöisiin verkko-ongelmiin, eli lyhimmän virittävän puun tehtävään. Katsotaan siitä kaksi tällaista algoritmia, hyvin samantyyppisiä, eli tuohon ahneeseen menetelmään perustuvia menetelmiä. Katsotaan siitä pikkuesimerkkeillä, miten ne toimii. Sitten mennään merkkitiedon tiivistämiseen, siitä jatketaan sitten vielä seuraavallakin luennolla, mutta katsotaan jotain yleisiä tapoja, miten voitaisiin merkkitietoa tiivistää, eli pakata sitä, säästää tilaa, ja tästä tuommoinen klassinen Huffmanin koodi, katsotaan siitä sen perusideat ja periaatteet, miten se voitaisiin muodostaa. Joo, näillä mennään tässä. Eli tästä rekursiosta vielä. Tosiaan vielä kerran tähän muistutuksena tämä, mikä se rekursiivisen algoritmin idea on. Eli siinä kutsutaan sitä samaa algoritmia eri parametrilistalla, eli tyypillisesti jaetaan se tehtävä data pienempiin osiin ja käsitellään sitten niitä pienempiä osia tällä rekursiivisilla kutsuilla. Eli rekursiivinen algoritmi on aina jotain tätä muotoa, että yleensä tai aina siellä pitää jollain tavalla testata se, että jatketaanko sitä rekursiota. Eli kun se tehtävä on jaettu pienempiin ja pienempiin osiin joka rekursiokutsulla, niin sitten jossain vaiheessa se menee niin pieneksi, että sitä ei sitten enää kannata jakaa, vaan se pitää jossain vaiheessa pysähtyä se rekursio. Mutta ilman tuota testiä tai ehtoa, niin sehän jatkuisi äärettömiin se rekursiokutsut, ja se ei ole hyvä asia. Eli jos on riittävän pieni, yksinkertainen ongelma, vähän dataa tai muuten, niin sitten vaan ratkaistaan se jollain tavalla, riippuen tehtävästä, mikä se tapa on. Mutta muussa tapauksessa jaetaan se vastaavanlaisiin, eli samanlaisiin ongelmiin tai esiintymiin oikeastaan, jotta ne voidaan ratkoa sillä samalla rutiinilla. Eli sinne sitten riittävä määrä niitä rekursiivisia kutsuja, riippuen siitä, että kuinka moneen osaan se on jaettu, ja toisaalta täytyykö jokainen osa ratkaista erikseen. Eli rekursiivisten kutsujen lukumäärä riippuu taas siitä tehtävästä ja sovelluksesta. Ja sitten aina liittyy, sitten kun se ei tietysti riitä, että ne pienemmät osat on ratkattu tai osa niistä rekursiivisista kutsuista on suoritettu, vaan sitten tietysti pitää jollain tavalla niistä muodostaa sen jakamattoman ongelman ratkaisu, eli jollain tavalla sitten koota niistä se isomman ongelman ratkaisu, taas riippuu tilanteesta, miten tehtävästä, miten se tapahtuu. Eli tämä on se yleinen periaate, ja tämän tarkemmin tätähän ei voi tässä selittää, vaan se riippuu sitten tosiaan siitä tehtävästä. Mutta kun tämmöinen algoritmi on saatu aikaiseksi, niin mitäs sitten? Sitten me voidaan analysoida sitä aikavaativuutta tämmöisen rekursioyhtälön kautta. Eli muodostetaanpa se rekursioyhtälö, eli katsotaan sitä algoritmia, kaivetaan sieltä kaikki tieto ylös. Ja tässä on ne taas perustiedot, jotka sieltä täytyy kaivaa esiin. Oletetaan, että meillä on se tehtävä tai esiintymä, jonka koko on n kappaletta, on niitä alkioita tai osia, joita siinä käsitellään. Ja ositus tehdään sillä tavalla, että se jaetaan a:han osatehtävä, eli tuo A on nyt inkluusioiden tehtävien lukumäärä, monenko osaan se on jaettu, tyypillisesti 2 meillä ollut näissä esimerkkeissä, mutta voi olla jokin muukin määrä. Ja näiden koko on sitten N per P, eli P taas jokin jakaja, millä on jaettu se pienempiin osiin. Eli jokainen näistä pienemmistä osatehtävistä ratkaistaan sitten sillä rekursiivisella kutsulla, ja niitä on siinä A-kappaletta. A ja B siis ei tarvitse olla sama lukumäärä, koska voi olla, että osa niistä osatehtävistä ei tarvitse, niille ei tarvita sitä rekursiivista kutsua lainkaan. Okei, mutta sitten näiden lisäksi tietysti täytyy huomioida se, mitä muuta siellä on. Toki noin tehtävien muodostaminen, eli se ositus, kuinka paljon operaatiota vaatii se, että tuo N-alkiota jaetaan näihin pienempiin osatehtäviin. Ja toisaalta sitten sen rekursiokutsujen jälkeen, että mitä sitten tapahtuu, millä tavalla ne kootaan niistä pienempien osatehtävien ratkaisusta sen isomman tehtävän ratkaisu. Kaikki nämä sitten totta kai vaikuttaa tähän aikavaativuuteen. Mutta ne kun siitä kaivetaan esille, niin voidaan muodostaa tämä rekursioyhtälö, joka tässä nyt on. Tässä kohtuu yleisessä muodossa annettuna. Eli tuo T kuvaa sitä lauseketta, joka kertoo sitten sen operaatioiden lukumäärän N-suhteen. Sille pyritään tästä saamaan jokin ratkaisu, lauseke aikaiseksi. No koska tämä N-alkion tehtävä on jaettu siis pienempiin tehtäviin, joiden koko on N per P, niin silloin täällä oikealla puolella on tietysti se sama T, koska se on se sama tehtävä, sama algoritmi, sille vaan annetaan pienempi määrä sitä dataa. Laitetaan parametriksi sitten pienempi lukumäärä, mutta sama T. Ja kuinka monta niitä on, se oli tämä A, joka kertoi kuinka monta niitä tehtävää siellä ratkaistiin. Eli ihan kertolaskuna tässä, kun ne tässä nyt on samankokoisia, noin suunnilleen samankokoisia, niin kerrotaan vaan sillä lukumäärällä, kuinka monta rekursiivista kutsua siellä on. Eli rekursiivisten kutsujen koko ja rekursiivisten kutsujen lukumäärä. Sitten tämä D on tässä nyt funktio tässä esityksessä. Se siis tarkoittaa noita kaikkia muita, jotka on näiden rekursiivisten kutsujen ulkopuolella. Eli kaikki tämä, mikä tässä kolmannessa kohdassa oli mainittu, kaikki yhteensä, se on jokin n-funktio sekin, että siihen sitten jokin lauseke siitä kaivetaan esiin. Ja tässä nyt on oletettu, tai tässä lausekkeessa tämä jako tehdään sillä tavalla, että se aina jaetaan tuolla b, ja jos tämä n on muotoa p-potenssiin k, jollain kokonaisluvulla k, niin sehän tarkoittaa, että tuo jakolasku menee aina tasan, ja ne tehtävät on niin kuin samankokoisia. Mutta tämä nyt toimii, tämä lause, joka tässä on, kohta näemme, niin se kyllä toimii muillakin, että tämä ei ole oleellinen oletus. Tämä oletus tässä nyt mukana vaan sen takia, että me saatiin se todistettua se lause helposti. Mutta riittää, että nämä on niin kuin lähes samankokoiset tehtävät, niin kertaluokkamielessä se ratkaisu on se sama. Ja sitten täällä tämä N on yksi. Eli tässä on ajateltu, että se ositus menee ihan niin pieniin osiin, että sitä jaetaan pienempiin ja pienempiin, kunnes se n on 1 tai tehtävän koko on 1. Ja silloinhan tietysti varmaankin tehtävä voidaan ratkaista aika sujuvasti ja nopeasti, eli jollain vakioaikaisilla operaatioilla. Mutta taas tätä ei tarvitse vedä ihan 1 asti, eli voi lopettaa sen rekursion tietysti aikaisemminkin, jos se tulee vain riittävän pieneksi. Mutta jälleen se ei vaikuta tähän lopputulokseen, koska sitten me tarkastellaan tietysti tätä aikavaativuutta sen isoilla n:illä, että mitä isompia n menee kohti ääretöntä, niin se on tämä jälkimmäinen lauseke tässä, joka sen määrää. Okei, ja tässä tämä lause sitten. Nyt on laittanut, jotta voidaan jotain konkreettista laskea, niin laittanut tänne D:lle tämän muodon. Eli tässä nyt oletetaan, että tämä D on polynomi. Alfa-asteinen polynomi, eli vakio c kertaa n potenssiin alfa. Ja siellä nyt on vaan se yksi termi tai yksi potenssi, koska muistamme vanhasta, että polynomille se korkein potenssi määrää sen kertaluokan. Eli tästäkin voidaan jättää ne alemmat kertaluokat pois. Eli katsotaan niistä muista operaatioista, niin se korkein potenssi sinne n:lle. Se on nyt sitten alfa tässä esimerkissä. Ja nyt kun nämä numerot tai vakiot tänne on keksitty siitä algoritmista, niin sitten täällä on tämä tulos. Eli se riippuu sitten näiden vakioiden arvoista. Tämä ensimmäinen vaihtoehto tässä verrataan A:ta ja sitten tätä B-potenssiin alfaa, eli tuo kerroin A ja sitten tuo jakaja B-potenssiin alfa. Jos A on aidosti suurempi kuin B-potenssiin alfa, niin silloin tämä lause kertoo, että tuo kertaluokka on N-potenssiin B-kantainen logaritmi A:sta. Eli siis polynominen kertaluokkahan se on, eksponentti sitten riippuu noista vakioista. Jos taas on toisinpäin, että se A on pienempi, aidosti pienempi kuin B-potenssiin alfa, niin sittenkin siellä on polynominen kertaluokka, mutta sitten vaan tuo eksponentti on tuolla eri. Eli nyt se eksponentti on tuo alfa tässä. Eli tämähän todistettiin sillä tavalla, katsottiin, että kumpiko eksponentti näistä oli suurempi. Ja tästä ehdosta se aina seurasi, että seurasi sitten se tieto siitä, kumpiko niistä oli suurempi. No sitten viimeisenä oli tuo tapaus, että ne onkin yhtä suuret, eli A yhtä suuri kuin B-potenssiin alfa, niin silloin tähän tuleekin tämmöinen vähän toisen tyyppinen kertaluokka, eli tässä on sitten N-potenssiin alfa kertaa logaritmi N:stä, eli N, niin kuin polynomin ja logaritmin tulo. Ja tätä ei-lausetta tarvitse suinkaan tietenkään opetella ulkoa, mutta oletan, että kaikki osaa sitä soveltaa sitten, kun vaan on sen algoritmin muodostanut ja osannut sieltä algoritmista kaivaa nuo vakiot ja sitten osaa tästä katsoa, mikä olisi se oikea kertaluokka. Otetaan yksi esimerkki vielä tästä osituksesta ja osittavasta algoritmista, eli tämmöinen lähimmän pisteparin tehtävä. Yksinkertainen tehtävä, helppo selittää ja sanoa, eli oletetaan, että meillä on taas tasossa pisteitä P, jolla on siis nuo koordinaatit X ja Y. Eli ihan normaali piirretään X-akseli ja Y-akseli ja sitten jokaiselle pisteelle sieltä katsotaan ne koordinaatit. Tämmöisiä on N-kappaletta tuossa tasossa nyt piirrettynä. Ja sitten määritellään kahden pisteen välinen etäisyys. Tuossa on se kaava annettuna. Pisteiden PI ja PJ välinen etäisyys. Katsotaan X-koordinaattien erotuksen neliö ja y-koordinaattien erotuksen neliö tästä summasta sitten neliöjuuri. Eli tämähän on ihan tavallinen niin sanottu euklidinen etäisyys, eli tämmöinen normaali viivottimella mitattu etäisyys siitä, jossa on ihan tasossa nämä pisteet. Ja tehtävänä olisi sitten etsiä kaksi toisiaan lähinnä olevaa pistettä, eli kaksi pistettä i ja j, joille tuo äsken määritelty etäisyys olisi se kaikkein lyhin. No tämä raavoiman algoritmi on tietysti itsestään selvä, miten se tehdään. Käydään lävitse vaan kaikki nämä mahdolliset pisteparit. Vuoron perään laitetaan jokainen piste tähän i-pisteeksi ja sitten jokin toinen piste j-pisteeksi. Lasketaan tämä etäisyys ja sitten pidetään yllä pienintä tähän mennessä löytynyttä etäisyyttä. Ja tällä tavalla, kun nuo kaikki käydään lävitse, niin tuo äärellinen määrä, niin se on mahdollista tehdä, ja totta kai sieltä sitten se löytyy. Ja tämän kertaluokkahan on n toiseen selvästi. Tässä on siis kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Saatellaan, että tämä uloimpaan silmukkaan laitetaan i, sanotaan nyt for i, käy sitten ykkösestä n:ään, eli se tarkoittaa näitä x-pisteitä, ja sitten laitetaan sen sisälle toinen silmukka, missä for j käy sitten, täältä tietysti katsotaan, eli i-piste ja sitten j-piste, j käy samat arvot ykkösestä n:ään, käydään ne lävitse. Tai ei tarvitse välttämättä ihan kaikkia pisteitä käydä, se sisempi silmukkahan voi alkaa siitä i:stä tai i plus ykkösestä, koska tämä on symmetrinen. Eli i ja j välinen etäisyys on tietysti sama kuin j ja i välinen etäisyys, täällähän ei ole väliä missä järjestyksessä, miten päin nämä laitetaan nämä pisteet. Joka tapauksessa kaksi sisäkkäistä silmukkaasta molemmat riippuu n:stä ja sen me tiedämme entuudesta, että se on n toiseen. Yritetään keksiä tähän nyt sitten seuraavaksi semmoinen osittava menetelmä, jolla toivottavasti saadaan pienempi kertaluokka. Ja tässä nyt on sitten hahmoteltu, miten tämä voitaisiin lähteä osittamaan. Okei, tietysti taas ei ositusta tehdä, jos pisteiden lukumäärä n on riittävän pieni. Sitten käytetään tuota raavoiman algoritmia tietysti. Ja sovitaan mikä se raja sitten on, kuinka pieni se n n voi olla, että ositus tehdään. Mutta sitten varsinainen ositus jaetaan ensinnäkin nämä pisteet suunnilleen kahteen yhtä suureen osaan. Tämä on se kaikkein useimmissa tapauksissa kaikkein paras ja järkevin tapa osittaa. Eli jaetaan joukkoihin S1 ja S2. No sitten selvitetään ensiksi, mikä on lähin piste pariturissa joukossa S1. Eli rajoitetaan pelkästään S1 joukossa oleviin pisteisiin. Lasketaan siellä, mitkä pistepari on niin kuin toisiaan lähinnä siellä joukossa. Laitetaan se muistiin. Sitten selvitetään vastaavasti lähin pistepari tuolla toisessa S2, taas pelkästään S2 olevat pisteet otet huomioidaan, katsotaan mikä pari on siellä kaikkein lähin. Pistetään se muistiin. Ja nämähän voidaan tehdä taas, näette nämä tehdään täsmälleen samalla tavalla kuin tämä ison joukon, eli koko joukon pisteparien etäisyyden selvittäminen. Eli tähän tulee nyt sitten luonnollisella tavalla se rekursiivinen kutsu. Eli kutsutaan rekursiivisesti sitä samaa tehtävää tai samaa ongelmaa, mutta vain pienemmällä joukolla pisteitä. N per 2 kappaletta pisteitä noin suunnilleen on siellä. Ja samalla tuosta tulee samalla tavoin tuo toinen, eli rekursiivinen kutsu, jossa kutsutaan sitten tätä samaa algoritmia, mutta nyt vaan viedään sinne sitten se toinen pistejoukko parametrina. Eli tässä on ne rekursiiviset kutsut selvästikin, mutta tämähän ei tietysti vielä riitä, jos ajattelette, miten se lähin pisteparihan voi olla sillä tavalla, että ne sattuu olemaan ne kaksi pistettä sattuu olemaan tässä eri joukoissa. Eli toinen piste on täällä S1 ja toinen piste S2. Ja näiden pisteparien etäisyyksiä hän tässä ei ole vielä tutkittu. Eli ne tietysti täytyy tutkia sitten seuraavaksi. Eli kolmas tapa pitää katsoa ne pisteparit, jotka tosiaan toinen on tuolla toisella puolella ja toinen toisessa joukossa. Ja nyt me on saatu kolme tällaista kandidaattiparia. Ja sitten helppo homma tietysti valita näistä kolmesta sitten se kaikkein lyhin etäisyys. Mutta onko tästä mitään etua? No, etu tulee siitä, jos yritetään tehdä tämä kolmas kohta tässä. Eli tätä nyt ei tehdä rekursiivisella kutsulla, tai ei samalla tavoin, vaan yritetään tehdä tämä jollain toisella tavalla ja katsotaan, onnistuisiko se. Okei, S1, X2 käsitellään rekursiivisesti, no tuonne tuli jo sanottuakin. Ja tämä kolmannen pisteparin selvittäminen, se toki riippuu siitä nyt sitten, millä tavalla tuo jako on tehty. Aika oleellisella tavalla tehdään se nyt tällä tavalla kaikkein ehkä helpoimmalla tavalla. Pistetään tuohon tuollainen Y-akselin suuntainen viiva, pystysuora viiva, joka kulkee sen keskimmäisen pisteen kautta, siis silloin kun nämä pisteet on järjestetty vasemmalta oikealle, niin kuin X-koordinaatin suhteen, niin on siellä jossain järjestyksessä, niin otetaan siitä se keskimmäinen piste niin kuin X-koordinaatin suhteen, ja laitetaan siihen kohtaan se piste. Suora viiva, niin silloinhan tämä jakaa tämän pistejoukon melko tarkkaan kahteen yhtä suureen osaan. Ei ole vaan ehkä yhden plus miinus yhden pisteen tarkkuudella menee saman kokoisiksi. Okei, tässä on näitä arvoja ja määritelmiä, mitä tarvitaan. Eli tässä ajatellaan, että tämä kalvo tässä on se taso, jossa me ollaan. Ja tämä pystysuora yhtenäinen viiva on tässä nyt se jakoviiva, joka jakaa nämä pisteet kahteen joukkoon. Eli S1 täällä vasemmalla ja S2 täällä oikealla. S1 pilkku, selitän kohta. Se on tuo pienempi osa siitä. Mutta näillä rekursiivisilla kutsuilla siis selvitetään ensin se pienin etäisyys S1. Eli S1 olevien pisteiden välinen lyhin etäisyys, laitetaan se muistiin tuohon D1. Ja samalla tavoin sitten siellä toisella rekursiivisella kutsulla lyhin etäisyys siellä S2 ja laitetaan se D2 muistiin. Ja valitaan näistä nyt se minimi, eli D ilman alaindeksiä on nyt sitten se pienin etäisyys, kun on käsitelty nämä pistejoukot. Nyt sitten yritetään rajata niiden pisteiden joukkoa, jossa toinen piste on tuon viivan toisella puolella ja toinen toisella puolella. Ja me huomataan tässä helposti, että eihän meidän tarvitse kaikkia mahdollisia tällaisia pisteitä käsitellä lainkaan, vaan riittää, että me rajoitutaan tämmöisiin niin kuin, suikaleisiin tai liuskoihin, jotka on tässä tämän jakoviivan molemmin puolin. Eli tämä katkoviiva rajaa tästä S1-joukosta nyt tämmöisen osajoukon S1-pilkku. Ja vastaavasti tuolla toisella puolella tämä katkoviiva rajaa tästä S2:sta sitten tämän S2-pilkun. Ja tämän katkoviivan etäisyys tuosta yhteisestä viivasta on juurikin tuo D, eli tuo lyhin etäisyys. Eli nyt riittää, että ne kolmas pistepari katsotaan vain näistä pisteitä, jotka on tässä näiden katkoviivojen rajaamassa osassa tätä joukkoa. Eikö vaan? Eli jos se pistepari olisi sellainen, että se toinen piste olisi täällä katkoviivan vasemmalla puolella, ja sitten toinen tuolla yhtenäisen viivan toisella puolella, niin niiden välinen etäisyyshän on suurempi kuin D, koska sillä tavalla tuo katkoviiva tuohon oli piirretty. Ja semmoisia pisteitä ei enää kannata tietenkään tutkia, koska ne ei voi antaa sitä pienintä etäisyyttä. Ja samatisi toisinpäin, että jos se toinen pisteparin toinen osa on täällä tämän katkoviivan oikealla puolella ja sitten se toinen on tuon S1-joukon puolelle, tuon yhtenäisen viivan vasemmalla puolella, niin taas se etäisyys tästä on suurempi kuin D, joten tällaiset pisteet voidaan nyt tästä heittää pois tarkasta suusta kokonaan. Eli voidaan rajoittua tähän kapeaan liuskaan, jonka leveys on 2 × D, eli D molemmin puolin tuon yhtenäisen jakoviivan. Mutta tietysti huono, sitä ei vielä riitä, koska tässä liuskassa voi olla myös ääret, tai ei ääretön, vaan tässä voi olla ne lähes kaikki pisteet, hän voi olla itse asiassa tässä liuskassa. Periaatteessa voisi olla ne kaikki, lähes kaikki n-pistettä voisi olla näissä liuskassa. Eli se ei vielä välttämättä vähennä näiden tutkittavien pisteiden lukumäärää. Mutta me voidaan rajata tämä toiseen suuntaan myös. Yritänpäs tätä selittää. Oletetaan, että meillä on 2 pistettä, jotka on siis tuon eri puolella tuota yhtenäistä viivaa, eli A tuolla esimerkiksi on nyt täällä S1-pilkun puolella, ja sitten B on tuolla S2-pilkun puolella, suunnilleen tällä tavalla. Ja oletetaan, että niiden etäisyys on nyt pienempi kuin tuo D, eli semmoista pisteestähän me ollaan nyt tietysti kiinnostuttu. Ne, jos on suurempi kuin tuo D, niin ne ei voi enää antaa sitä pienintä etäisyyttä. No jos näiden etäisyys on pienempi kuin D, niin totta kai myös näiden pystysuoraetäisyyskin on pienempi kuin D, ja samoin niiden vaakasuoraetäisyyskin on pienempi kuin D. Eli jos tämä diagonaalisuuntainen etäisyys on pienempi kuin D, niin totta kai se Y-koordinaatin mukainen etäisyyskin on pienempi kuin D, eikö vaan? Näinhän se tietysti on. Eli me voidaan tehdä tämmöinen eräänlainen laatikko, jonka korkeus on tämä D. Eli jokainen piste, joka on täällä nauhassa, niin riittää tutkia vain niitä pisteitä, jotka on tässä laatikossa sinne pariksi. Eli se A-piste, kuvitellaan nyt se A-piste tänne laatikkoon, niin kaikki muut pisteet, jotka on tämän laatikon tuolla ulkopuolella, niin ne on jo kauempana kuin se D. Eli itse asiassa jokaiselle pisteelle voidaan piirtää tällainen laatikko, jonka korkeus on D, ja riittää tutkia vain ne pisteet, jotka sattuu siinä laatikossa olemaan, eikö vaan? Kaikki kauempana olevat pisteet on taas kauempana kuin se etäisyys D. Ja nyt pointti on huomata, että tässä on nimenomaan ihan vakiomäärä pisteitä korkeintaan. Tuossa sanotaan, että siellä voi olla korkeintaan 8 pistettä. Missäs ne voisi olla? No sä ajattelet, että tänne yrittää tänne vasemmanpuoliseen neliöön piirtää mahdollisimman monta pistettä, jotka on D:n päässä toisistaan, niin nehän on nämä kulmissa olevat pisteet. Eikö vaan? Eli 4 pistettä näissä kulmissa voi olla. Jos täällä keskellä olisi vielä 1 piste, niin sehän tarkoittaa se silloin, että sen etäisyys tähän kulmaan olisi pienempi kuin D, ja ne molemmat pisteet on täällä S1 puolella, joten D olisi valittu siksi. Eli kun D on nyt se pienin etäisyys kaikkien tällä vasemmalla puolella olevien pisteiden välillä, niin se tarkoittaa, että täällä laatikossa ei voi olla muita pisteitä enää näiden kulmapisteiden lisäksi. Eli sehän on se maksimimäärä, joka sinne mahtuu, eikö vaan? On kaikki. Toivottavasti kaikki olette samaa mieltä. Ja sama tietysti tällä toisella puolella. Jos kerran tämä D on se minimietäisyys, kun on valittu niitä, tutkittu niitä pisteitä, jotka on pelkästään täällä oikealla puolella, niin jälleen ei niitä voi tässä laatikossa olla kuin me korkeintaan 4 tuolla kulmissa. Jos ne on lähempänä toisiaan, niin silloinhan se D olisi valittu pienemmäksi tuossa alun perinkin. No itse asiassa siellä ei välttämättä, jos ne on tuossa rajalla, niin nehän on itse asiassa yhteisiä pisteisiä, jos ne on ihan tuossa rajalla, eli tuo 8 on, ei välttämättä toteudu useimmissa tapauksissa, mutta joka tapauksessa tiedämme nyt, että siellä on maksimimäärä, eli vakiomäärä näitä pisteitä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että nyt tämä kolmannen pisteparin välinen etäisyysvertailu niin on lineaarinen operaatio. Eli otetaan mikä tahansa piste täältä suikaleesta, muodostetaan sille tämmöinen laatikko ja verrataan vain tässä laatikossa olevien pisteiden välillä, eli 8 kertaa, eli 8n vertailuoperaatiota. No 8 on vakio, joten sitä ei taas näissä vaativuusanalyysissä tarvi siihen huomioida. Eli tämä nyt oli se pointti, jolla me saadaan tähän sitten nopeutettua tätä algoritmia. Okei, nyt koska kaikki on näköjään vielä kärryillä, niin sitten mä voin antaakin suoraan tämän rekursioyhtälön. Eli nyt miten tuo äskeinen algoritmi, jos se muotoillaan, niin minkälainen rekursioyhtälö siitä tulee? Ositus tehdään sillä tavalla, että pistejoukko n pistettä jaetaan 2 osaan, s1 ja s2, eli molempien osajoukkojen lukumäärä, toi n per 2, ja molemmissa katsotaan ensiksi se lyhin pistepari etäisyys sillä rekursiivisella kutsulla, eli 2 kertaa molemmat, koska molemmat puolet täytyy tutkia erikseen. Ja sitten tämä osa, johon liittyy kaikki muut, eli sitten tämä osittamiseen ja tuohon yhdistämiseen liittyvät jutut. No äsken todettiin, että se kolmannen pisteparin osalta se vertailuoperaatio on lineaarinen operaatio, eli tähän voidaan laittaa tuommoinen lineaarinen lauseke, jokin vakio kertaa n potenssiin 1. Myös tämän osituksen tekeminen sinänsä, sehän on myös ihan lineaarinen operaatio, siinä vaan katsotaan kaikki pisteet vuoron perään lävitse ja määrätään, laitetaan se viiva siihen keskimmäisen pisteen kohdalle. Eli näin me saatiin tämä lauseke ja nyt kaivetaan tästä sitten nämä parametrien arvot. Kerroin A on 2, jakaja B on 2, sitten tuo N kerroin tuolla, tai eksponentti alfa on 1, ja varmastikin tämä C on nyt 0:sta eroava vakio, koska ilman sitä kolmannen pisteparin tutkimistaan tämä ei voi ratketa millään tavalla tämä tehtävä, eli ainakin jotain pakko tehdä tämä lineaarinen operaatio täällä. Ja nyt sitten kurkistetaan sieltä masterlauseesta, ne joilla se sitten teillä on siellä näkyvissä, niin sieltä näemme, että siinä kolmannessa kohdassa oli se tapaus, jossa verrattiin A on yhtä suuri kuin B potenssiin alfa. Eli 2 on yhtä suuri kuin 2 potenssiin 1, jolloin se kolmas kohta sitten kertoo suoraan, että tämän kertaluokan se on n potenssiin alfa ja B kantaa ne logaritmi n:stä. Eli n potenssiin alfa 1, eli pelkkä n, ja p-kantainen logaritmi, 2-kantainen logaritmi. Tietysti jätin tuohon nyt tuon kakkosen vielä näkyviin, vaikka kuten muistamme, näissä kertaluokkamerkinnöissähän on logaritmien kantaluvuthan voidaan jättää pois, koska ne taas tarkoittaa pelkästään, kantaluvun vaihtaminen tarkoittaa pelkästään vakiolla kertomista. Eli n log n päästiin tämmöisellä tempulla, joka siis on kertaluokkamielessä parempi kuin se raavoiman menetelmä n toiseen. Joo, no niin, eiköhän tämä riittää taas tällä erää tästä rekursiosta ja rekursioyhtälöstä. Siirrytään tämän luennon tähän toiseen osioon. Ruvetaan katsomaan tuota ahnetta menetelmää ja siitä pari esimerkkiä. Joo, eli ahnemenetelmä tarkoitti tällaista suunnittelumenetelmää, eli ihan tuttu jo entuudestaan. Eli tässä ajatuksena on, että Tämä soveltuu semmoisiin tehtävätyyppeihin, missä me tehdään tämmöisiä valintoja, aina valitaan, että nyt tehdään näin, sen jälkeen tehdään näin, valitaan jonkinlaista reittiä, tai meillä on useita vaihtoehtoja, joista pitäisi aina valita se, josta sitten jatketaan eteenpäin. Ja tämä ahneen menetelmän idea noin yksinkertaisuudessaan on se, että mennään aina siihen suuntaan, joka sillä hetkellä näyttää kaikkein parhaimmalta. Eli tälleen ahneesti siihen, joka näyttäisi vievän parhaaseen lopputulokseen tällä hetkellä. Ja tässä ihan perusjutussa idea on, että tämän tehtyjä valintoja sitten enää pureta, että se mikä on kerran valittu, niin se sitten pätee ja sitten mennään sinne, se tehdään seuraava valinta sitten, mihin tästä päädyttiin. Myöhemmin tulee sitten sellaisia menetelmiä, joissa me näitä aikaisemmin tehtyjä valintoja voidaan purkaa, niin niistä sitten katsotaan seuraavalla luonnolla. Mutta mennään nyt tässä perusahneessa menetelmässä näin. Ja niin kuin voi arvata, niin tietysti tämä joskus voi olla ihan hyväkin taktiikka, mutta joskus voi olla aika huono lopputulos. Eli me ei periaatteessa tiedetä nyt etukäteen, miten tässä käy, eli sitä jollain tavalla osata todistaa. Eli onnellisessa tilanteessa niin käy niin, että tämä ahnealgoritmi antaa ihan sen hyvän ja jopa sen optimaalisen ratkaisun. Eli sen ratkaisun, joka on niistä kaikista se kaikkein paras kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Mutta välttämättä näin ei käy, vaan joskus usein saadaan vaan semmoinen, niin kuin tuossa sanotaan, likiarvoratkaisu. Eli se tarkoittaa sitä, että se voi olla kohtuullisen hyvä lopputulos, mutta sieltä jollain muilla valinnoilla olisi löytynyt vielä parempi. Olisi löytynyt vielä lyhyempi reitti, mutta sitä vaan ei tällä tekniikalla löytynyt. Ja voihan tämä joskus johtaa täysin niin kuin jopa umpikujaan, eli sitten voi olla, että ne aikaisemmat valinnat oli sellaisia, että sitten sieltä tuli vastaan semmoinen tilanne, että nyt me ei enää päästä millään eteenpäin, me ollaan niin kuin umpikujassa, ei saatu minkäänlaista ratkaisua. Mulla on tässä vielä tämä ihan tämmöisenä pseudokoodialgoritmina, en tiedä taas miten mielenkiintoista tämä on, mutta katsotaan tässä. Eli tämä X on tässä se, mitä me ratkaistaan, eli tehtävä tai oikeastaan esiintymä, tuolla lukee tapaus, voisi lukea esiintymäkin. Tehtävän esiintymä X, missä ollaan tietyssä tilanteessa menossa ja halutaan sitten ratkaista. Ja tämä ahnemenetelmä käy sillä tavalla, että ensin aloitetaan niin kuin tyhjästä osittaisvastauksesta. Eli tämä tyhjä osittaisvastaus, se tarkoittaa siis sellaista tilannetta, jossa vielä ei ole tehty mitään valintoja. Kaikki valinnat on vielä niin kuin avoimena. Tämmöinen 0-0-0 tilanne, missä sitten vaan laitetaan jotain uusia valintoja yksi kerrallaan. Ja tuo täydellinen vastaus taas tarkoittaa sitä, että siinä on kaikki mahdolliset valinnat tehty, eli on saatu jonkinlainen ratkaisu aikaiseksi. No niin kauan kuin tässä ei ole sitä täydellistä ratkaisua saatu, niin valitaan sieltä jokin täydennys. Eli katsotaan ensin, mitkä on ne mahdolliset vaihtoehdot, joita taas tässä abstraktilla tasolla on merkattu E1:stä EM:ään. Eli M-kappaletta on erilaisia mahdollisuuksia, mihin tässä tilanteessa voitaisiin mennä. Tai käydään ne lävitse ja valitaan niistä se, joka sillä hetkellä näyttää olevan se kaikkein paras. Eli pienentää reittiä mahdollisimman vähän tai pienentää jotain kustannusta tai kasvattaa kustannusta mahdollisimman vähän. Valitaan se ahneesti ja täydennetään se sillä, lisätään se siihen Y:hyn, jos mahdollista. Jos käy näin, että se täydentäminen ei ole lainkaan mahdollista, niin sitten tämä on ajautunut umpikujaan, eli sitten jokin virheen käsittely tietysti tässä. Mutta jos se on mahdollista tehdä, eli se mahdollista se valinta suorittaa, niin sitten tehdään se, ja sitten uusi kierros. Katsotaan, mihin siitä päädyttiin, uusi täydennys, ahneesti ja niin edelleen, kunnes sieltä sitten jossain vaiheessa löytyy, kaikki valinnat on tehty tai sitten on päädytty umpikujaan. Okei, no tästä esimerkkinä käydään lävitse pari tällaista verkkoihin liittyvää yksinkertaista algoritmia. Eli otetaan tämmöinen lyhimmän virittävän puun tehtävä. Okei, eli tässä kysymys on siitä, että ensiksi meillä on tällainen yhtenäinen suuntaamaton verkko. Nämä verkothan tarkoittaa siis tällaisia otuksia, joissa on solmuja ja teitä. Eli siellä on jokin solmujen joukko N. Solmut kuvaa jotain tiettyjä alkioita tai tiettyjä paikkoja, joiden kautta halutaan kulkea tai joiden kautta jokin tavaravirtaa tai ainevirtaa tai mikä se nyt onkaan se sovellus. Ja sitten solmuja yhdistää joukko teitä, jotta tuossa eillä on merkattu niiden teiden joukkoa, eli tällaisia kaaria, joita pitkin sitten voidaan kulkea solmusta toiseen. Tämä nyt on sitten tässä esimerkissä suuntaamaton, eli näillä kaarilla tai teillä ei ole nyt mitään erityistä suuntaa, vaan niitä voidaan kulkea tasa-arvoisesti molempiin suuntiin. Ja sitten me tiedetään jokaiselle tielle myös pituus, eli tuossa tuommoinen funktio L, joka sitten kertoo sen pituuden, eli jokaisen solmun I ja J välillä oleva tie, niin sille me tiedetään se pituus, jos se tie on olemassa. Jos sitä tietä ei ole, niin silloin yleensä ajatellaan, että tuo pituus on ääretön tai jokin hyvin suuri luku. No mikä se virittävä puu sitten on? Tämänkin on aikaisemmin selittänyt, mutta yritin muotoilla se tällä tavalla mahdollisimman simppelisti. Verkon virittävä puu on sellainen aliverkko, joka yhdistää verkon kaikki solmut ja jossa ei ole yhtään silmukkaa. Eli otetaan sitä alkuperäisestä verkosta. Kaikki solmut pitää olla mukana, mutta teistä vain osa. Semmoinen osa, joka yhdistää ne kaikki solmut toisiinsa jollain tavalla, eli jokaisesta solmusta on reitti jokaiseen solmuun jotain kautta, mutta siellä ei saa olla silmukoita, eli sieltä silmukat on kaikki karsittu pois. Niin tällöin puhutaan puusta tässä verkkojen tapauksessa. Ja mikä se on sitten, kun tuossa tehtävässä on lyhin virittävä puu, niin mikä se on puun pituus? No luonnollisesti määritellään se puun pituus siihen kuuluvien teiden tai näiden haarojen pituuksien summa yksinkertaisesti. Okei, nyt kun on tämmöinen sitten määritelty ja halutaan tällainen löytää, lyhimmän virittävän puun tehtävä siis on selvitä tämän annetun suuntaamattoman verkon lyhin virittävä puu. Eli yritä etsiä sinne sellainen joukko näistä teistä, jotka sitten muodostaa tämän virittävän puun ja jonka yhteispituus on sitten mahdollisimman pieni. Virittävä puu ei tarvitse olla yksikäsitteinen, eli samalla verkolla voi olla useita lyhimpiä virittäviä puita, eli useita erilaisia virittäviä puita, joilla kuitenkin teidän yhteispituus on ihan se sama. Mutta ainakin joku niistä nyt pitäisi löytyä. Ja miten tätä voitaisiin lähteä etsimään? Voidaan lähteä etsimään, kun ensin todistetaan tämmöinen pieni helppo tulos. Oletetaan, että meillä on U on jokin tämmöinen solmujoukon aito osajoukko. Tämä siis tarkoittaa aito osajoukko, että siellä on vähintäänkin yksi solmu. Otetaan U:hun jokin osajoukko näistä solmuista, vähintäänkin yksi. Ja sitten tuo N-erotus U tietysti tarkoittaa sitä tavallista joukkoerotusta, eli sitten se on ne kaikista solmuista poistettu tämä U. Eli U ja U:n ulkopuolella olevat solmut. Ja tarkastellaan sitten näitä teitä, jotka kulkee tästä U:sta ulospäin, eli tiet, joiden toinen pää U on täällä joukossa U, ja sitten toinen pää V-solmu on sitten täällä U:n ulkopuolella. Tarkastellaan näitä teitä. Ja valitaan näistä sitten kaikkein lyhyin, pituudeltaan lyhyin. Ja nyt väite on, että silloin tässä verkossa on olemassa lyhin virittävä puu, joka sisältää juuri tämän lyhyimmän tien, joka tässä valittiin. Jos näin on, niin silloinhan tämä antaa semmoisen tekniikan, millä tätä lyhintä virittävää puuta voitaisiin ruveta kokoamaan tai etsimään. Eli jaetaan se solmujoukko pienempiin tai näihin osajoukkoihin ja sitten ruvetaan poimimaan niitä solmujoukkojen välisiä lyhimpiä teitä siihen. No tämä todistus on tässä seuraavalla kalvolla ja tämä on itse asiassa aika itsestään selvä, jos sitä vähän miettii. Katsotaan, miten se voitais päätellä. Oletetaan nyt, että tuo T on yksi jokin tämän verkon lyhin virittävä puu, eli T tässä tarkoittaa nyt niitä teitä, jotka siinä on mukana. Siinä on siis ne ne sellaiset tiet, jotka yhdistävät kaikki tämän verkon solmut toisiinsa ilman silmukoita, ja se on vielä lyhin mahdollinen. No nyt jos tarkastellaan tuota tietä, joka tuossa äsken oli määritelty, eli siellä oli otettu se solmujoukko U ja sitten toinen solmujoukko, missä on ne U:n ulkopuoliset solmut, ja toi tie U:sta V:hen on tietysti tällä välillä kulkeva lyhin tie. No jos se kuuluu tuohon verkon lyhimpään virittävään puuhun, eli tänne T:hen, niin silloin tässä ei ole mitään todistettavaa. Just väitettiin, että se kyseinen tie kuuluu sinne. Eli mielenkiintoinen tapaus on tietysti se, että mitä jos se ei kuulu sinne. No tuossa sanotaan, että se lisääminen aiheuttaisi silmukan. No näin varmasti kävisi, koska jos toi T on tosiaan muodostaa verkon lyhimmän virittävän puun, niin silloinhan sieltä solmujoukosta U sinne solmujoukon ulkopuolelle varmasti jokin reitti, eli ainakin yksi tiehän sieltä sitten menee pois. Ja nyt jos sinne lisätään toinen tie, niin silmukkahan siihen muodostuu aivan selvästi. Mutta ei se mitään, me voidaan se silti lisätä siihen, koska siellä on sitten se toinen tie, joka me voidaan poistaa. Eli on varmasti jokin toinen tie, jonka toinen päätesolmu on siellä U:ssa ja toinen siellä U:n ulkopuolella, koska tämä on se kerran se verkon lyhin virittävä puu. Pakkohan tällainen on olla. Muuten sieltä ei päästä siltä joukosta sinne toiseen. Eli poistetaan se kyseinen tie ja korvataan se tuolla UV:llä. Eli vaan vaihdetaan nämä tiet päikseen. Pidetään kaikki muut tiet keskenään niin kuin samoina. Ja tämän vaikutushan on nyt se, että se yksi tie sieltä poistetaan, niin se jakautuu kahteen osaan, mutta sitten kun se toinen tie laitetaan tilalle, niin se taas yhdistyy. Ja se on edelleen virittävä puu. Ja sen pituus ei nyt ainakaan ole pidempi kuin tämä alkuperäisen verkon virittävä puu, koska tämä oli nimenomaan lyhin tie, joka täältä oli valittu. Eli tämä toinen tie, joka sieltä poistettiin, oliko pidempi tai saattoi olla samanpituinenkin, mutta ei se ainakaan lyhyempi voinut olla, koska nimenomaan U ja V oli se lyhin tie. Eikö vaan? Eli ihan vaan yksinkertaisesti vaihtamalla se yksi tie tähän lyhimmäksi tieksi, niin tällä tavalla me saadaan se pysymään virittävänä puuna, ja se on varmasti pienempi kuin se alkuperäisen puun pituus. Eli minun mielestä on aika itsestäänselvä tulos, kun tätä vähän aikaa miettii, että näinhän se tietysti täytyy olla. Eli tämä antaa nyt sitten yhden mahdollisuuden sitten rakentaa tätä puuta, ja kootaan tällä periaatteella nyt sitten kaksi tällaista erilaista tai hyvin samantyyppistä, mutta menetelmää, jolla tämä virittävä puu voidaan löytää. Otetaan ensin tämmöinen kruskalin menetelmä. Tässä ajatus on se, että me rakennetaan tätä tämmöistä, aloitetaan semmoista tyhjästä tai tämmöistä niin sanotusta triviaalista virittävästä metsästä. Eli mitä tarkoittaa virittävä metsä? Metsä tässä taas tarkoittaa sitä, että siellä on vain erillisiä puita. Eli jokainen solmu muodostaa yhden puun, sitä tämä vaan tarkoittaa. Tässä siis on otettu tämä alkuperäinen verkko, jossa on se solmu joko N ja sitten on nämä kaaret, mutta kaaret on niin kuin, kaarien joukko on tyhjä joukko. Eli alkuperäisestä verkosta vaan poistettu ne kaikki kaaret, niin silloin me saadaan tosiaan tämmöinen joukko näitä erillisiä solmuja, jokainen erillinen solmu on oma puunsa, niin voidaan puhua tämmöisestä metsästä. No nyt lähdetään tuon äskeisen lauseen mukaisesti, niin ruvetaan etsimään sieltä niitä lyhimpiä teitä ja ruvetaan yhdistämään näitä solmuja toisiinsa. Eli tämä on nyt juuri se ahnetyyli, koska me valitaan sieltä aina se lyhin tie, joka sieltä löytyy. Ja kun äsken todistettiin, että se lyhin tie on osa sitä virittävää puuta, niin se voidaan lisätä tänne virittävään puuhun. Ja tällä tavalla rakennetaan se tie kerrallaan, se virittävä puu valmiiksi. No tässä algoritmina tämä muotoiltuna. Eli N on se solmujen joukko, ja E on nyt se teiden joukko. Ja tässä tietysti oletetaan koko ajan, että tämä verkko on nyt yhtenäinen. Yhtenäinen siis tarkoittaa, että siellä jokin reitti on aina jokaisesta solmusta kaikkiin muihin solmuisiin. Jos se ei ole yhtenäinen, eli se muodostuu kahdesta tai useammasta tämmöisestä erillistä komponentista, niin eihän tämmöiselle verkolle tietysti mikään virittävä puukaan ole mahdollinen. Jokaiselle tämmöiselle yksittäiselle komponentille kyllä voidaan tehdä ihan oma virittävän puus. Mutta ei tietenkään sille koko verkolle, ellei se ole yhtenäinen. No, aloitetaan tuon äskeisen mukaisesti, eli olkoon S on se työjoukko. Laitetaan sinne ensinnäkin kaikki tiet niin kuin varastoon ja sitten niitä ruvetaan sieltä käsittelemään. Ja T-joukko on sitten se joukko, johon me kootaan nyt sitten niitä teitä, jotka kuuluu tähän virittävään puuhun. Aluksi se on tyhjä, eli yhtään tuota tietä ei ole siellä. Ja se ahneperiaate oli, että nyt valitaan kaikkein lyhin tie, joka tuolla käsiteltävien teiden joukossa S on. Käydään se lävitse, katsotaan niistä se lyhin ja poistetaan se sieltä. Ja lisätään se sinne virittävään puuhun, eli tämän joukkoon T, mutta vain siinä tapauksessa, että se ei aiheuta silmukkaa siellä jo entuudestaan olevien teiden kanssa. Eikö vaan, sehän ei ollut sallittua tässä. Otetaan seuraava tie, seuraavaksi lyhin tie, joka sinne jäljellä olevista teistä lyhin, poistetaan se sieltä ja lisätään taas tänne T-joukkoon. Olettaen, että se ei muodosta silmukkaa siellä jo entuudestaan olevien teiden kanssa. Eli tässä tämä kaikessa yksinkertaisuudessaan on. Katsotaan pieni simppeli esimerkki. Tässä kuvassa on tämmöinen pikkuinen verkko, missä on 5 solmua ja sitten tuolla joukko teitä ja noin numerot noiden teiden vieressä on sitten se pituus jossain yksiköissä. Ja tämä hommahan lähti siitä, että me laitetaan ensin noin kaikki tiet, niin kun kaikki tiet on nyt siellä S-joukossa, eli siellä työjoukossa, ja sitten siellä T-joukossa, eli siinä virittävän puun ilmoittamassa joukossa ei ole yhtään tietä. Ja nyt ruvetaan vaan poimimaan sitten näitä teitä sitten pituusjärjestyksessä ja liitetään ne sinne T-joukkoon. No tuosta nyt nähdään selvästi, mikä näistä on lyhin tie. Se on tässä tuo tie tuolla ylhäällä, jonka pituus on 3. Eli tässä nyt olisi sitten se ensimmäisen vaiheen jälkeen, miltä tämä näyttäisi tämä tilanne. Eli tuossa nyt on sitten ne solmut erikseen ja nyt on lisätty sitten sinne se T-joukossa oleva ainoa tie, eli tuo 3 mittainen tie, joka siellä nyt on. Ei muodostunut mitään silmukkaa, joten tämä oli tietysti ihan ok. Seuraava tie, joka täällä on käsittelemättä, ja niistä kaikkein lyhin on tietysti tuo 4, lisätään se tänne T-joukkoon, joten nyt T-joukko näyttää tämmöiseltä, tai siis näiden kahden tien muodostama joukko on se T-joukko, ja tämä virittävän puun muotoutuminen, tai tämä ei ole vielä se virittävä puu, mutta tältä näyttää tämä verkko tässä tilanteessa, jos ne virittävän puut tiet on siinä lisättynä. Jäljellä olevista teistä lyhin. No se on selvästi taas tuo 7, lisätäänpä se tänne. Se on sallittu lisäys. Vielä ei ole virittävä puu, koska tuo yksi solmu on tuolla irrallaan, eli vielä täytyy jatkaa. 8 on se seuraavaksi lyhin, mutta niin kuin näette tästä alkuperäisestä, jos 8 mittaisen tien tänne lisää, niin tänne muodostuisi silmukka ja se ei olisi sallittu. Joten se vaan poistetaan tuolta S-joukosta ja sitä ei lisätä tänne T-joukkoon. Ja samoin käy tuolle seuraavalle, eli 10 mittaiselle tielle, myös se muodostaisi silmukan. Eli seuraavat 2 tietä tästä, ne vaan ohitetaan. Eli laitoin tuohon ruksit, niitä ei oteta tänne mukaan. No sitten on jäljellä vielä 15 ja 12 olevat tiet, ja niistä lyhempi on tuo 12, ja se taas voidaan lisätä tänne. Ei muodostu silmukkaa. Ja nythän tässä tuli tämä lopputilanne, eli nyt kyseessä on virittävä puu, eli kaikki solmut on mukana ja kaikki tarvittavat tiet siellä on. Ja tuon äskeisen lauseen nojalla tämä on nyt sitten nimenomaan lyhin virittävä puu, joka tälle verkolle on mahdollista tehdä. Näin pienessä verkossa voi vaikka ihan kokeilemallakin katsoa tästä. Ei ole muuta tapaa yhdistää näitä 5 solmaa toisiinsa, joka olisi vielä lyhyempi kuin tämä. Näiden 4 tien yhteispituus. Eli virittäviä puita on useita, mutta tässä esimerkiksi tuo lyhin virittävä puu oli yksi käsitteenä. No, koska tämä on niin kiva tehtävä, otetaan tähän vielä toinen helpohko menetelmä, joka on nimeltään Primin menetelmä. Ja tässä ajatus on, että äsken kerättiin noita teitä, nyt tässä tulee sieltä sun täältä, sieltä siitä verkosta pituusjärjestyksessä. Nyt tässä me pidetään yllä sellaista solmujoukkoa U, josta lähteviä, ja jota me niin kuin laajennetaan solmu solmulta. Eli lähdetään siitä, että meillä on solmujoukko U, jossa aluksi on jokin yksi solmu. Eli tässä täytyy tämmöinen aloitussolmu täytyy valita. Valita, että päästään alkuun. Ja sitten tuon äskeisen lauseen nojalla niin etsitään sitten lyhin tie, joka johtaa tästä solmujoukosta U ulospäin. Eli nyt tämä on aina kahdessa, kussakin vaiheessa tämä on kahdessa osassa tämä solmujoukko. Siellä on se U-joukossa olevat solmut ja sitten tuolla N-erotus U-joukossa olevat solmut. Katsotaan, otetaan toinen päätepiste täältä U:sta ja toinen tien päätepiste tuolta N-erotus U:sta ja otetaan näistä kaikkein lyhin, mikä siellä on olemassa. No, lisätään sen lyhimpään virittävään puuhun. Ja sen jälkeen laajennetaan tätä solmujoukkoa tällä tiellä, joka sinne just lisättiin. Eli lisätään se solmu V, eli tuo päätesolmu, myös tänne joukkoon U. Eli tämä uusi lisätty tie aina laajentaa sitä solmujoukkoa yhdellä. Taas löytyy yksi uusi solmu, johon päästään sieltä aloitussolmusta. Ja näin jatketaan, kunnes kaikki solmut on siellä solmujoukossa, ja silloin meillä taas tuon äskeisen lauseen nojalla, niin meillä siellä lyhin virittävä puu on muodostunut. Eli tässä taas algoritmiksi muotoiltuna tämä, myös tässä tämä sama oletus, että luonnollisesti tämä verkko pitäisi olla yhtenäinen. Jos ei se ole yhtenäinen, niin sitten sieltä ei luonnollisestikaan sitä virittävää puuta voi löytyä sille koko verkolle, ainoastaan niille yhtenäiselle komponenteille voi löytyä. Taas N on solmujen joukko ja E on sitten näiden verkossa olevien teiden joukko. Eli pidetään yllä tuota työjoukkoa U ja sinne nyt jokin aloitussolmu. Eli tämä täytyy nyt tässä valita sitten vain jollain tavalla, sillä nyt ei ole merkitystä lopputuloksen kannalta. Lyhin virittävä puu sieltä tulee joka tapauksessa aikaiseksi. Ja sitten samalla tavoin tuo joukko T on sitten tämä joukko, johon kerätään sitten näitä virittävään puuhun kuuluvia kaaria tai teitä, joka aluksi on tyhjä. Ja niin kuin tuossa äskeisellä kalvolla sanallisesti selitettiin, valitaan lyhin tie solmusta U solmuun V siten, että se U on täällä solmujoukon U-puolella ja se V taas sen solmujoukon ulkopuolella. Eli sellaisista teistä, jotka johtaa tästä solmujoukosta U ulospäin, niin näiden teiden joukosta valitaan se lyhin minimi. Lisätään sitten tuonne joukkoon T ja samalla sitten laajennetaan sitä solmujoukkoa U, eli lisätään myös se päätesolmu sitten tänne U. Ja uusi kierros, näin jatketaan niin kauan, kunnes sitten ne kaikki solmut on siellä U-joukossa. Ja katsotaan tästäkin tämä esimerkki, miten se tässä toimii. Eli otetaan ihan tämän saman pienen verkon kuin äskenkin. Niin nähdään vertailun vuoksi vähän, miten tämä etenee. Eli etenee eri järjestyksessä. Lopputulos on toki ihan sama, koska tässä se lyhin virittävä puoli yksi käsitteinen. Joo, eli valitaan jokin lähtösolmu. Mä nyt olen valinnut tuolta oikealta, vasemmalta ylhäältä. Eli tämä kaksinkertainen reunus tässä nyt tarkoittaa niitä solmuja, jotka on nyt siellä solmujoukossa U. Eli se on nyt siellä tällä hetkellä ja kaikki muut neljä solmua on sen solmujoukon U ulkopuolella. Ja nyt valitaan sitten niistä teistä, jotka johtaa tästä solmujoukosta U ulospäin, se lyhin. Solmujoukosta ulospäin meneviä teitä nyt tässä on 3 kappaletta. Eli tuo 3, 7 ja 15 mittainen tie. Eli ainoastaan nämä on nyt tässä nyt kandidaatteja ja niistä 3 on kaikista pienin, joten se otetaan tähän mukaan. Ja siitä päästään tuonne oikealla olevaan solmuun, joten lisätään se päätesolmu tänne solmujoukkoon U, eli nyt nämä 2 solmua kuuluu sinne U. Uusi kierros, katsotaan taas solmujoukosta U ulospäin lähtevät kaaret, eli nyt näistä 2 solmusta näihin muihin solmuihin menevät kaaret, niitä on tämä 15, 7, 8 ja 10. Eli näistä valitaan pieni. Huomatkaa, tuo 4 olisi seuraavaksi lyhin, mutta sitähän ei tässä vaiheessa voida valita, koska se ei jo, sen toinen päätepiste ei ole uusi. Eli se ei ole nyt tässä kandidaatti. Ainoastaan nämä 4 on tässä kandidaattia ja niistä selvästi 7 mittainen tie on se lyhin. Lisätään se tänne puuhun ja nyt se solmu, johon sitä pitkin päästään, niin se lisätään tuonne solmujoukkoon U. No nyt sitten taas katsotaan, mitkä tiet johtaa U:sta muihin solmuihin, eli niitä on taas täällä nämä 4 kappaletta, eli 15 ja 12 johtaa tänne solmuun, ja sitten tuolla on tuo 4 ja 10 johtaa tänne solmuun. Nyt tuo tie 8 on nyt tämän solmujoukon U-sisäinen tie, ja sitä ei enää tässä käsitellä. Eli ainoastaan niitä teitä, jotka johtaa U:sta ulospäin. Ja nyt se 4 mittainen tie on selvästi se lyhin, joka sieltä otetaan mukaan, ja sitten sen päätesolmu lisätään U:hun. Nyt jäljellä ei ole enää kuin tuo 1 solmu, joka on täällä ulkopuolella, ja siellä ne tiet, jotka sinne johtaa, on 15 ja 12 mittaiset tiet, joten niistä se lyhyempi, eli se 12 mittainen tie sitten lisätään siihen. Eli kuten jo arvattiin, siis sama lopputulos, mutta tämä eteni vähän eri järjestyksessä näiden teiden lisääminen. Joo, saatte, nämä on aika simppeleitä, mutta saatte jos demossakin harjoitella näitä vielä lisää, näitä molempia algoritmeja. Muutama sana vielä tästä aikavaativuudesta, niitä tietysti aina täällä täytyy miettiä. Jos ajatellaan, että tuossa verkossa on n kappaletta niitä solmuja, niin tässä primin menetelmässä äskeisessä menetelmässä, niin siellä tehdään n-1 kappaletta näitä kierroksia. Eli kierros tarkoitti tätä sitä, että lisättiin aina se yksi tie, jonka seurauksena yksi uusi solmu lisättiin sinne U:hun. Eli jos lähtötilanteessa siellä U:ssa on vain yksi solmu ja joka kierroksella yksi uusi solmu tulee sinne lisää, niin n-1 kertaahan tuo pyörähtää tuo silmukka tuossa. No, n:stä riippuu määrä tietenkin. No nyt sitten riippuu tietysti tämä toimivuus siitä, että miten se lyhin tie löytyy. Eli joka kierroksella täytyy etsiä niistä jäljellä olevista, tai niistä teistä, jotka johtaa sitä U:sta ulospäin, niin se kaikkein lyhin. Ja nyt jos tämä tehdään jollain tavalla järkevästi, niin kyllä tämä varmaan on lineaarissa ajassa mahdollista tehdä. Eli jos me tehdään tähän semmoinen lisäys, että ylläpidetään jokaiselle U-joukon ulkopuolella olevalle solmulle yllä aina tämmöistä lyhintä etäisyyttä, siis lyhin tähän mennessä löytynyt etäisyys siihen U:hun, niin sitten me voidaan löytää se lineaarissa ajassa. Eli jokaiselle solmulle, joka siellä ulkopuolella, niin siellä tiedetään, että mikä on tähän mennessä lyhin etäisyys U:hun, ja ne voidaan pitää vaikka jossain suuruusjärjestyksessä, tai vaikka ei pidettäkään suuruusjärjestyksessä, niin lineaarissa ajassahan niistä voidaan aina löytää se lyhin. Eli fiksusti tekemällä tosiaan se saadaan lineaarissa ajassa se lyhimmän tien etsintä aikaiseksi, ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että tässä on 2 sisäkkäistä silmukkaa. Eli joka kierroksella yksi solmu lisää, ja joka kierroksen sisällä täytyy se lyhin tie etsiä. N-toiseen operaatiohan tämä on. Eli polynominen ja ei kovin paha menetelmä tässä mielessä. Okei. Eli se saa riittää näistä menetelmistä. Tosiaan saatte demoissa näitä harjoitella vielä lisää. Mennään vielä loppuaika sitten tähän kolmanteen osioon, mitä olin tälle luonnolle varannut. Eli katsotaan merkkitiedon tiivistämistä. No tästä katsotaan, miten paljon merkkitieto yleensäkin vie tilaa. No se riippuu tietysti siitä, millä tavalla ne merkit on koodattu. Tässä tämmöinen klassinen vanha ASCII-koodi. Jokainen merkki esitetään 8 bitillä, eli yhden tavun mittainen. Tai alkuperäinen ASCII-koodi toki oli 7 bittiä vaan, mutta sitten se 8 bitti on siinä eräänlainen tarkistusbitti, niin kuitenkin yhdellä tavulla näitä yleensä merkataan. No tällähän tietysti ei saada kaikkia mahdollisia merkkejä aikaiseksi, aika pieni joukko merkkejä aikaiseksi, mutta jos tällä tavalla nyt jokin merkkijono tai merkkitieto koodataan, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että jokainen merkki siis vie tuon 8 bittiä tilaa, eli 100 merkkiä vie 800 bittiä, täysin riippumatta siitä, mikä se merkki on. Eli tämmöinen vakiomittainen koodi. No tietysti Jos meillä on vähemmän merkkejä tai vähemmän erilaisia mahdollisia merkkejä, niin lyhyempikin voisi riittää. Eli tietystikin, jos meillä on, ajatellaan tämmöinen ihan minimitilanne, että meillä on vaikka 4 eri merkkiä, meillä on sellainen merkkijono tai merkkitiedosto, missä ei ole esiinyt kuin 4 erilaista merkkiä. Mitään muita merkkejä ei esiinyt, niin sillä on tietysti tuo 8 bittiä jo aika lailla tuhlausta käyttää niille. Itse asiassa 4 erilaista merkkiä voidaan esittää 2 bitillä. Voidaan sopia, että se merkki A on 00, merkki B on 01, merkki C on 10 ja merkki D on 11. Ja muita merkkejä ei ole, niin muita koodeja ei tarvita. Ja tällä tavalla se saadaan jo aika pieneksi tuo määrä. Mutta tässäkin edelleen jokaiselle merkille on se vakiomäärä näitä bittejä. Eli tässä tapauksessa 2 kappaletta bittejä jokaiselle merkille. No otetaan tähän rinnalle sitten se toisen tyyppinen, eli mikä on vakiomittainen koodi. Mikä se on se vastakohta? Vastakohta on tietysti vaihtelevan pituinen koodi. Eli jokaiselle merkille ei varatakaan samaa määrää tilaa, samaa määrää bittejä, vaan eri määrä. Ja se riippuu nyt siitä merkistä sitten millä tavalla, tai merkin frekvenssistä, millä tavalla se koodi tehdään siihen. Eli jos otetaan tämmöinen ajatus, että mitä kaikkein useimmin esiintyvät merkit, jos siellä on A-kirjainta, kovin monta kertaa, niin on tietysti edullista antaa sille A-kirjaimelle lyhyt koodi, lyhyt määrä, pieni määrä bittejä, koska se esiintyy siellä useasti. Vastaavasti siellä on jokin Q-kirjain, joka esiintyy todella harvoin, niin sillä voi jo sitten olla pidempikin koodi, koska se esiintyy niin harvoin, että se ei lisää sitä bittien määrää kovinkaan paljon. Eli tämä olisi se idea vaihtelevan mittaisessa koodissa useasti esiintyville merkeille. Vähän bittejä ja harvoin esiintyville merkeille voidaan antaa pidempiä koodeja. Mutta tästä tietysti tulee nyt sitten se ongelma, että miten me tiedetään, miten monta bittiä kuhunkin koodiin kuuluu. Milloin se koodissa on vain 2 bittiä, milloin siinä on 7 bittiä, milloin 15 bittiä. Tuossa äsken se vakiomittaisessa koodissa tämä ei ollut mikään ongelma, aina tiedettiin paljonko niitä oli. No yksi ratkaisu on tällaiset niin sanotut prefiksikoodit, eli etuliitekoodit. Eli tarkoittaa sitä, että minkään merkin koodi ei ole täsmälleen sama kuin jonkin toisen koodin alkuosa. Eli tässä on se sama idea kuin vielä kaikilla hyvässä muistissa se tree boot. Meillä oli semmoinen puurakenne, johon voitiin tallentaa tämmöisiä merkkijonoja. Ja sielläkin, jotta se saatiin yksikäsitteisesti se merkkijono tallennettua sille, niin siellä ei saanut olla se jokin merkkijono, ei saanut olla täsmälleen sama kuin jonkun toisen merkkijonon alkuosa, jotta ne piti erota jostain kohdasta alkaen, jotta ne voitiin erottaa toisistaan. Eli tässä niin kuin sama ajatus, jos jokaiselle merkillä oleva koodi on sellainen, että sitten se ei ole se sama, täsmälleen sama bittijono ei ole sen jonkin toisen merkin koodin alkuosa, niin silloinhan ne voidaan erottaa toisistaan. Pidetään tästä huoli, niin sitten tämä onnistuu. Eli silloin, kun sitä merkkijonoa ruvetaan tällä tavalla koodattua merkkijonoa ruvetaan lukemaan, niin sitten vaan tulkitaan sitä koodia niin kauan, kun sieltä jokin järkevä koodi tulee. Eli luetaan niitä bittejä niin kauan, kunnes sieltä saadaan selville sellainen koodipätkä, sellainen bittijono, joka on tulkittavissa joksikin merkiksi. Ja otetaan tähän tämmöinen tapa, miten tämä voitaisiin esittää. Eli esitetään sitä tämmöisellä niin kuin, tämä on ihan tämmöinen, niin kuin tätä esitystä varten esitetään nämä koodit binääripuun avulla. Eli tietysti sitten kun niitä merkkejä koodataan johonkin tiedostoon, niin ei sinne tietenkään mitään puita laiteta, vaan siellä on pelkästään niitä bittejä. Mutta nyt tässä niin kuin tämän visualisoinnin kannalta ajatellaan, että tämä koodit on tämmöisen binääripuun avulla. Eli saadaan tällainen klassinen Huffmannin koodi. Ajatellaan, että ne merkit on siellä binääripuun niin kuin lehtisolmuissa, ja sitten se koodi voidaan lukea siitä puusta sillä tavalla, että lähdetään sieltä juurisolmusta alaspäin ja mennään aina vasemmalle. Silloin kun mennään vasempaan alipuuhun, niin kirjoitetaan ylös 0 bittiä, ja sitten kun mennään oikeaan alipuuhun, niin kirjoitetaan ylös 1 bittiä. Näiden bittien jono sitten on sen kyseisen merkin se koodi. Eli jokainen lehtisolmu vastaa yhtä merkkiä. Eli polku sieltä juurisolmusta toki lehtisolmuun vastaa sitä kyseistä koodia. Ja nyt tämä puu rakennetaan näiden merkkien esiintymisfrekvenssien mukaan. Eli tämä koodin muodostaminen vaatii sen, että se käsiteltävä merkkijono tai merkkitieto, niin se käsitellään ensiksi. Eli se käydään lävitse ja lasketaan sieltä, kuinka paljon siellä kutakin merkkiä on. Tämähän täytyy tietää, jotta me tiedetään, mikä merkki esiintyy useimmin. Sitä ei voi etukäteen tietää, jos ei sitä käyty katsomassa. Ja rakennetaan se puu sillä tavalla, että ne merkit, joissa tämä esiintymisfrekvenssi on suurin, siellä on kaikkein eniten, niin sille se on niin kuin kaikkein ylempänä siellä puussa, eli siellä se koodin pituus, se polku olisi mahdollisimman lyhyt, ja sitten vastaavasti harvemmin esiintyville merkeille, pieni esiintymisfrekvenssi, niin ne voi olla alempana siellä puussa, eli niissä voi olla se pidempi se polku. Yksi ihan taas simppeli esimerkki tämmöisestä koodista. Katsotaan, että mitä täällä ensin on merkkejä. Eli ajatellaan, että meillä on semmoinen merkkitieto, jossa esiintyy nyt vaan näitä neljää kirjainta. Siellä esiintyy A, I, S, T kirjaimia. Mitään muita tässä nyt ei ole tässä yksinkertaisessa esimerkissä. Ja A-kirjaimia, nyt se on koko merkkijono tai tieto on käyty lävitse ja laskettu, että A-kirjaimia on 20 kappaletta, I-kirjaimia 75 kappaletta. Niitä on aika paljon. S ja T on sitten vaan ihan muutama, 3 ja 2 kappaletta. Ja tässä nyt olisi oikealla se binääripuu, joka voisi kuvata yhtä mahdollista tapaa tehdä tämä koodi. Tuossa seuraavaksi katsotaan, miten tämmöinen binääripuu ja koodi voitaisiin muodostaa, ihan tämmöinen algoritmi. Tässä nyt on yksi mahdollinen tapa, millä tavalla tämä on muodostettu. Eli tuolla on se juurisolmu, ja sitten nämä kirjaimet on täällä lehtisolmuissa, eli S ja T on täällä kaikkein alimpana, eli ne kaikkein alimmat lehtisolmut kuvaa S ja T. Sitten tuolla vähän ylempänä on A kuvaava lehtisolmu, ja sitten tuolla on I kuvaava lehtisolmu. Ja nämä sisäsolmut, eli nämä haarautumissolmut, ei tässä kuvaa mitään merkkiä. Ainoastaan nämä lehtisolmut, joihin tämä polku päättyy, niin kuvaa tätä merkkiä. Eli nyt kun sovittiin, että vasemmalle menevät on nollia ja oikealle menevät haarat ykkösiä, niin täältähän voidaan lukea ne koodit. Eli I:n koodi on silloin pelkästään nolla. A:n koodi on 1, 1. S:n koodi on 1, 0, 0. Ja T:n koodi on 1, 0, 1. Ja tuohon taulukkoon on ne koottu. Ja nyt jos katsotaan, paljonko tämä veisi tilaa. Tässä on nyt 100 merkkiä yhteensä, aivan selvästikin. Jos ajatellaan sitä vakiomittaista koodia. Tuossa äsken todettiin, että jos on 4 merkkiä, niin nehän voidaan esittää 2 bitillä. Oltaisiin voitu sopia, että A on 0,0 ja I on 0,1 ja niin edelleen. Mutta 2 bitillä. Eli ne 2 bitillä, eli sitten tietysti tähän tulisi 200 bittiä yhteensä, jos 100 merkkiä kaikki ilmaistaan 2 bitillä, 200 merkkiä. Mutta huomataan, että tällä me päästään vielä pienempään bittimäärään, koska A-kirjaimethan vie 2 bittiä ja niitä on 20 kappaletta, eli se ne vie 40 bittiä yhteensä. I:tä on aika paljon, mutta ne vie vain yhden bitin, eli 75 bittiä yhteensä. Ja sitten nämä S vie 3x3, eli 9 bittiä, ja T vie 2x3, eli 6 bittiä. Niistä voi yhteensä laskea, että 130 tässä päädyttiin. Ja nyt tärkeää on tosiaan huomata, että tämä on mahdollista. Nyt jos meillä on semmoinen merkkijono, missä, tai tieto, jossa näitä bittejä peräkkäin, ykkösen ja nollia peräkkäin, niin me voidaan aina sitä lukemalla yksikäsitteisesti määrittää, mitkä on ne merkit, kun meillä tämä taulukko vaan on tiedossa. Eli jos sieltä tulee nolla vastaan, me tiedämme heti, että kyseessä on I. Eli huomatkaa, että mikään muu kirjain ei ala nollalla. Jos jokin muu kirjimerkki alkaisi nollalla, niin sittenhän me ei voitaisi erottaa niitä toisistaan. Ainoa nollalla alkava on tämä I, joten heti kun nolla tulee vastaan, niin me tiedämme, että nyt tässä on I-merkki. Joten kaikki muut täytyy alkaa ykkösellä. No sitten sieltä tulee kaksi aloitetaan uuden merkin koodaaminen sieltä, tai etsiminen, niin sieltä tulee 2 1 peräkkäin, niin siitä me tiedetään heti, että kyseessä on A. Voidaan merkata se ylös ja aloittaa seuraavan merkin tutkiminen. Jälleen mikään muu jäljellä olevista merkeistä ei saa alkaa 1 1. Ne alkaa 1:llä, mutta kumpikaan ei ala 1 1, koska tälle jälleen ne on pakko erottaa toisistaan. Eli se on pakko alkaa 1 0:lla. No, sitten se tarvitaan se 3 bitti erottamaan nämä 1 0 alkuiset toisistaan, eli tuo S ja T. Eli niin kuin tässä puussakin, jossain vaiheessa pitää se bittijonon aina erota toisistaan, jotta nämä merkkijonot eroaa, tai merkit voitaisiin erottaa toisistaan. Eli tässä yksinkertaisuudessaan, miltä tämä Huffmanin koodi näyttää, ja miten tämä voitaisiin muodostaa, paitsi näin ihan vaan kokeilemalla, mitä jos meillä on iso määrä merkkejä ja iso määrä noita bittejä. Tähän on ihan semmoinen simppeli tekniikka, miten tämä voitaisiin ruveta muodostamaan. Eli lähdetään sitä, että rakentamaan tämän puun kautta. Ajatellaan nämä merkit näihin puuhun, näihin solmuihin. Eli ajatellaan, että ensiksi jokainen merkki on niin kuin omassa yhden solmun kokoisessa puussa. Eli kyseinen puu, jossa ei ole mitään muuta kuin se yksi solmu, jossa on sitten tämä kyseinen merkki, tai se solmu kuvaa sitä yhtä yksittäistä merkkiä. Ja jokaiselle puulle annetaan tämmöinen painoarvo, eli painoarvona nyt käytetään tätä merkin frekvenssiä. Eli nyt lasketaan, kuinka monta kertaa se merkki esiintyy siinä käsiteltävässä jonossa. Ja laitetaan sinne tämmöinen lukuarvo, joka kertoo sitten, miten painava tavallaan se on se kyseinen solmu tai merkki. Ja sitten ruvetaan yhdistämään näitä, eli valitaan sieltä 2 kaikkein pienintä puuta. Tehdään niistä yksi uusi puu ja lisätään sille oma juurisolmunsa. Eli nyt siinä on 3 solmua siinä solmussa tai tässä puussa, niin ne lapsisolmut on niitä lehtisolmuja, niin siinä on ne molemmat merkit ja sitten se 3. solmu on se juurisolmu, jossa nyt ei ole sitä mitään merkkiä, mutta laitetaan sinne oma painonsa ja laitetaan sinne painoksi sitten se näiden merkkien eli alipuiden yhteenlaskettu paino, eli yhteenlaskettu frekvenssimäärä. Ja me saatiin 1 uusi puu, ja näin jatketaan, valitaan taas 2 pienintä painoarvoltaan pienintä puuta, eli katsotaan sen puun juuresta, mikä on se painoarvo, kaikkein pienimmät 2 valitaan, yhdistetään ne tähän toisiinsa, ja näin jatketaan, kunnes jäljellä on 1 puu. Ja jotenkin siihen tapaan tämäkin voidaan ajatella, että tämä on rakennettu tässäkin. Varmaan ensimmäisenä on yhdistetty S ja T. Jos nämä on nyt ensin ollut kaikki nämä kaikki lehtisolmut on ollut omina erillisinä puina, ja ensi vaiheessa on tietysti 2 kevyintä, eli S ja T on yhdistetty, on saatu tämä puu täällä, ja sen yhteislaskettu painohan on 5. Vaan sen jälkeen 2 pienintä puuta on se 5 painoinen puu ja tuo 20, jotka on yhdistetty tässä, on saatu tämä puu aikaiseksi, jonka yhteenlaskettu paino on siis 25, ja sen jälkeen se on yhdistetty. 25 on yhdistetty tämän 75 painoisen kanssa ja saatu tämä puu. Eli tämän tekniikan perusteella tässä käy näin, että nuo kevyimmät jää tänne alimmaiseksi, eli niille tulee pisin polku, ja raskaammat on täällä ylempänä, jolle niille tulee lyhyempi polku, ja juuri se, mitä tässä haluttiinkin. Tässä vielä ihan tämmöisenä algoritmimaisena tämä sama juttu. Oletetaan, että nuo esiintyvät merkit on, niitä on n-kappaletta siellä, ja ne on merkit C1, C2 ja niin edelleen, CN. Eli nämä on niitä kirjaimia A, I, T, S, tai mitä siellä nyt onkin, mitä merkkejä. Ja vastaavasti nuo F-t kuvaa sitten niitä esiintymisfrekvenssejä. Eli vastaavasti merkin 1, esiintymisfrekvenssi F1 ja niin edelleen. Eli muodostetaan jokaisesta merkistä CI, yhden solmun kokoinen puu, jolle merkataan tuommoinen paino, W. I-solmun paino on se vastaava frekvenssi. Ja sitten tämä silmukka, toistetaan tätä niin kauan, kunnes jäljellä on enää 1 puu. Eli valitaan 2 puuta, U ja V, näistä olemassa olevista puista siten, että niiden painot on kaikkein pienimmät. 2 pienintä painoa valitaan sieltä. Luodaan sinne uusi juurisolmu, esimerkiksi S, laitetaan se uusen vasemmaksi lapseksi ja V oikeaksi lapseksi ja sitten lasketaan näiden yhteenlaskettu paino, joka laitetaan sitten sinne juurisolmuun S. Ja näin jatketaan. Nyt tässä ei ole määritelty, tai erityisesti, että kummin päin nämä laitetaan, että tähänkin kannattaa sitten kun jos tätä rupeaa toteuttamaan, niin kannattaa miettiä semmoinen selkeä järjestys, miten tämä kannattaa tehdä. Eli esimerkiksi jos ne puut, kaksi pienintä puuta, toinen on vaikka 10 ja toinen 20 painoltaan, niin kummin päin ne laitetaan, kumpi laitetaan vasemmalle ja kumpi oikealle. Se ei tietysti tuon koodin pituuden kannalta ole, sillä ei ole merkitystä. Yhtä pitkät koodithan niitä tulee, mutta ehkä tässä on järkevää etsiä, ottaa jokin semmoinen tapa, että laittaa vaikka sen pienemmän vasemmalle ja suuremman oikealle esimerkiksi. Eli se 10 painoinen puu menisi aina vasemmalle ja 20 painoinen oikealle. Pääasia, että tekee sen jollain tavalla jotenkin järjestelmällisesti samalla tavoin aina. Mutta tosiaan itse koodin lopputuloksen kannalta tulee tietysti eri koodi, jos ne laittaa toisin päin, mutta koodin pituuteenhan sillä ei ole vaikutusta. No mites paljon tämä vaatisi nyt sitten operaatiota? No tätä on aika helppo tästä ruveta tutkimaan. Muistellaan vähän näitä tietoja, mitä me on aikaisemmin opittu. Eli tässä voisi olla vaikka toi tommoinen prioriteettijono voisi olla ihan sopiva tapa toteuttaa tämä, koska tässä me siis joudutaan etsimään kaksi pienintä puuta ja ne yhdistämään. Ja sitten taas kaksi pienintä puuta, siis tämän painon suhteen pienintä puuta, ja ne yhdistetään. Niin tämmöinen prioriteettijonohan voisi olla hyvä periaate, eli se paino olisi suoraan se prioriteetti. Ja jos meillä on semmoinen operaatio, millä me voidaan se tämmöinen poista pienin prioriteettioperaatio, eli voidaan sieltä jostain joukosta niin ottaa se pienimmän painon omistava puu sieltä ulos, niin okei, tämähän on juuri se, mitä me halutaan. Eli kokeillaan, miten, jos et tee se tämän kautta, niin mitä tässä tapahtuu. Eli aluksi siellä jonossa on siis N-kappaletta alkioita, eli ne solmut, puun solmut, missä on ne merkit ja painot, niin ne on niitä niillä N-kappaletta, ne voidaan sanoa, että olla nyt tallennettuna sitten jonkinlaisessa prioriteettijono rakenteessa. Eli joka kierroksellaan tässä tehdään niin, että tältä poistetaan kaksi alkiota, eli poista pienin, sitten toisen kerran poista pienin, nyt meillä on kaksi pienintä alkiota käsittelyssä. Niille tehdään se operaatio, että yhdistetään ne omaksi puuksi ja lasketaan se paino sinne. Ja sen jälkeen meillä on yksi uusi puualkio, joka voidaan lisätä takaisin sinne prioriteettijonoon siellä lisää alkio-operaatio. Eli näinhän tämä tapahtuu. Kaksi pois ja yksi menee sisään. Kaksi pois ja yksi menee sisään. Ja nyt jos muistetaan tätä prioriteettijonon vaativuutta, riippuu taas toteutuksesta, mutta jos toteutetaan sitten vaikka tämmöisenä tasapainoisena piräänipuuna tai kekona, kekorakennahan meillä oli siellä esillä, ja sehän on tämmöinen lähes tasapainoinen, melkein tasapainoinen binääripuu, ja tämmöisessä rakenteessahan se hakupolun pituus on aina kertaluokkaa logaritmi n, missä n on se solmujen lukumäärä. Eli tällä tiedolla me päätellään tai tiedetään, että tämmöinen yksi operaatio voidaan toteuttaa tosiaan log n ajassa, eli yksi poisto-operaatio, yksi lisäysoperaatio, molemmat voidaan toteuttaa logaritmisessa ajassa. Ja nyt kun me tehdään tämä koko koodi, me tehdään tämä jokaiselle merkille, eli siellä on n-alkiota, joka kierroksella se alkioiden lukumäärä tuolla pienenee yhdellä. Kaksi otetaan pois ja yksi laitetaan tilalle, eli n-kierrostahan siinä joudutaan tekemään. Eli tosiaan n kertaa logaritmi n, hän on tämän aikavaativuus. Eli Huffmanin koodin muodostamisen aikavaativuus, n log n, silloin kun se toteutetaan jollain tämmöisellä prioriteettijonolla tai jollain vastaavalla yhtä tehokkaalla menetelmällä tuo rakentaminen. Okei, eli se saa riittää tällä erää tästä Huffmanin koodista. Varmaan siitäkin laitan demotehtävän, tai itse asiassa olen jo laittanutkin. Katsotaan niitä demotehtäviä sitten vaikka seuraavalla luonnolla. Mäpäs näytän tänne loppuun nyt vielä tämän yhden kalvon. Tämä ei ole mitenkään tärkeä. Tässä on tämmöinen kuin RLE-koodaus. Mä laitoin tämän tähän vaan sen takia, koska siellä luentomonisteessa materiaalissa tämä on mainittu vähän niin kuin sivulauseessa, että jos joku sitä ihmettelee, mikä se on, niin tämä lyhenne RLE tulee vaan sanoista Run Length Encoding, eli tämmöinen tekniikka, jossa merkkijonosta lasketaan, kuinka paljon siellä on peräkkäisiä merkkejä, eli samoja merkkejä peräkkäin. Eli katsotaan, kuinka monta merkkiä on peräkkäin, ja sitten vaan korvataan se merkkinen niin kuin lukumäärä, eli kerrotaan, kuinka monta merkkiä siellä on peräkkäin. Eli tämä nyt johonkin tilanteisiin saattaa sopia hyvin, ja riippuu vähän siitä, minkälainen merkki on kyseessä, että joissain tapauksissa tämä saattaa antaa hyvänkin lopputuloksen, eli lyhenee aika paljonkin. Eli tässä nyt tämmöinen yksinkertainen esimerkki, tässä taas ei joku muuta kuin A-ta ja B-tä yksinkertaisuuden vuoksi. A-ta ja B-tä peräkkäin ja lasketaan tästä ensinnäkin, että tuossa näkyy olevan viisi kappaletta A-ta peräkkäin, joten laitetaan tänne 5A, eli laskuri, joka kertoo kuinka monta A-ta on. Sitten siellä on yksi B, niin taas laskuri 1, B eli yksi, laskuri 1 kertoo, että yksi kappale B-tä. Sitten tässä näkyy tässä olevan noin 12 kappaletta A-ta, taas 12 A, 5 kappaletta B-tä, 2 kappaletta A-ta ja niin edelleen. Eli tämä nyt tietysti on aika yksinkertainen tapa koodata, ja ainakin tässä tapauksessa, jos nämä laskurit on koodattu pienellä määrällä bittejä, niin kyllähän tämä jonkin verran tässä varmasti tätä tiivistää. Mutta tosiaan tämä oli vaan tämmöinen vähän niin kuin kuriositeetti, tuossa otin vain esille, että tiedätte mitä se tarkoittaa. Okei, jatketaan seuraavalla luennolla sitten lisää näitä tiivistämismenetelmiä, eli tämä riittää tällä kertaa tässä. Kiitoksia.